Velkommen til Advokaternes Inkassoservice. Lad ikke ubetalte fakturaer hindre væksten i din virksomhed. Kontakt Advokaternes Inkassoservice. Vi tilbyder inkasso uden omkostninger. Og nu til dagens episode nummer 4. Mit navn er Torben Stohn, og jeg er ansvarlig for Advokaternes Inkassoservice. I denne episode har jeg inviteret noget af en ekspert i studiet om gældsrådgivning, og det er Bertel Lehmann fra Budgethuset. Bertel vil kunne give os et indblik i, hvad det typisk er, der går galt for debitor, når regningen ikke bliver betalt til tiden. Velkommen Bertel. Vil du ikke starte med at fortælle lidt om dig selv?
Mit navn er Bertel Lehmann, som du sagde, og jeg skriver artikler og gældsrådgiver på budgethuset.dk. Budgethuset.dk er en, som sagt, en hjemmeside med en masse artikler, og ved siden af budgethuset.dk, så gældsrådgiver vi i budgethusets gældsrådgivning. Så det er faktisk to forskellige virksomheder, kan man sige.
Ja, og hvordan kom du til at beskæftige dig med det område, altså gældsrådgivning?
Ja, det var egentlig lidt tilfældigt. Det startede med frivillig gældsrådgivning hos Forbrugerrådet. Og der var jeg i et år, halvandet år, og jeg fandt hurtigt ud af, at al den viden, der var på området, egentlig ikke fandtes på nettet. Så jeg synes, det var en rigtig god idé at starte med en hjemmeside, hvor man ligesom kunne forklare det på helt almindeligt dansk, så man ikke behøver at sidde og læse paragrafer, som kan være rigtig svært at forstå for mange mennesker.
Ja, ja. Ja. Altså, når jeg har inviteret dig ind her til et interview, så er det jo for dels at høre, hvordan du løser udfordringerne for skyldner. Fordi man kan sige, at hvis du løser udfordringerne for skyldner, jamen så løses udfordringerne jo også for mine klienter. Så jeg vil, nu har du fortalt lidt kort om budgethusets koncept, men hvornår i processen vil du anbefale, at en skyldner tager kontakt til budgethuset?
Altså meget kort sagt kan man jo sige, at det skal jo være fra det øjeblik, hvor man allerede kan se, og også gerne fremover, at det simpelthen ikke hænger sammen, at budgettet ikke hænger sammen. Altså der simpelthen ikke er penge nok til at overholde de betalingsaftaler, man har. Og det kan jo være mange årsager. Det kan være, at man har mistet sit arbejde, eller man er blevet skilt, eller man er blevet syg, eller noget andet. Så lige så snart man overhovedet kan, altså lige snart man kan se, at det giver ikke mening, og at det er spørgsmål om tid, før at man ikke kan overholde betalinger, så er det bare om at komme i gang så hurtigt som overhovedet muligt.
Hvis det så er gået galt, og man er i restance med betalingerne, hvad vil du så opfordre dine klienter til at gøre?
Altså først og fremmest, så er det jo vigtigt, at man prøver at få et overblik. Fordi det kan jo være, det er der mange, der har, altså flere kreditorer, det vil sige, at inden man begynder at lave nogle nye aftaler, eller bede om en pause, eller hvad der nu er det rigtige at gøre, så er det jo vigtigt først og fremmest at lave et budget, og så se på, sådan her ser det ud lige nu. Og jeg har brug for de faste leveomkostninger, jeg har brug for at betale min husleje, jeg har brug for de der helt nødvendige leveomkostninger, penge til de almindelige leveomkostninger. Og når man har lavet sådan et budget, så kan man også hurtigt overskue, hvor meget man så har tilbage til at betale til de kreditorer, som man egentlig har aftaler med. Så kan man jo, altså en ting er jo, hvis det er midlertidigt, den anden ting er, hvis det er permanent. Hvis det er midlertidigt, så kan man jo kontakte kreditorerne og høre, hvis man for eksempel har mistet sit arbejde, om man kan holde en pause på betalingen, eller i hvert fald nedsætte dem. Sådan så, at man lige kommer over den periode, hvor man er i knibe, kan man sige. Når man så har fået et arbejde igen, jamen så kan man jo se på det, og så kan man igen lave et nyt budget, og så kan det jo være, at der er penge nok til at betale alle de kreditorer, som man har aftaler med. Men det er vigtigt at få et overblik over økonomien, og så kontakte alle kreditorerne og fortælle dem om situationen, og så vise dem det her budget, og så gøre opmærksom på, at det ikke er, fordi jeg ikke vil, men jeg kan simpelthen, så jeg har lige brug for en pause. Så kan vi ikke sætte afdragene ned, eller lige helt stoppe min periode.
Oplever du så, at altså når debitorerne de henvender sig til kreditorerne, at kreditorerne er lydhøre over for situationen?
Ja, altså jeg vil sige det sådan, så at kreditorerne er egentlig positive nok, hvis det er nogle situationer, hvor det kun er en måned eller to. Det problemet kommer egentlig for det meste i situationer, hvor det er længerevarende, altså eller permanent ændringer. Altså det kan for eksempel være, hvis man er blevet gift, og man har købt et hus sammen, og så er det ikke virkelig blevet skilt, og så sidder man jo tilbage i et hus, Og så er det jo ikke nok sandsynligvis med en pause på en måned eller to. Det er det simpelthen ikke. Og det kan jo også være, at man simpelthen er blevet syg, så man i et år eller to, altså der er jo mange, der går ned med stress for eksempel, der er det jo ikke en måned hjemme, der løser problemet. Der er det længerevarende periode, og på den måde kan der være nogle perioder, der er længere, altså på et halvt eller et helt år, og for nogen måske permanent. Og der bliver det et problem, når det ikke er midlertidigt, eller det bliver faktisk et problem, når ikke man kan lave sådan en fast aftale om en bestemt periode. Så det vil sige, at en måned, to, tre, altså det afhænger også af ens tidligere betalingshistorik, og så skal det også være tydeligt, at det er fordi man ikke kan. Altså ikke fordi man ikke vil, men at man ikke kan.
Ja.
Så kortere perioder, der synes jeg, de er meget samarbejdsvillige. Når det er over længere perioder, så kommer problemerne.
Hvordan oplever du så problemerne for skyldner, når kreditorerne de ikke er samarbejdsvillige?
Så sker der ofte det, at kreditor sender inddrivelsen videre til et inkassofirma, som for eksempel dig, kan man sige. Og så er situationen så ligesom en anden, eller det vil sige, det behøver ikke at være en anden for skyldneren, fordi skyldnerens økonomi har jo ikke ændret sig, fordi det er flyttet til en inkassofirma, men det er oftest det, kreditor gør, fordi så hvis de sidder tilbage med følelsen af, at der er ikke rigtig nogen sådan løsning, man kan ikke sådan lige se en dato ude frem i tiden, hvor man kan fortsætte aftalen, jamen så lægger man ligesom udfordringen over til den kassofirma.
Hvordan kommer debit så ud af denne her gældsknibe, som han eller hun er havnet i?
Det handler om at få en varig løsning, det vil sige, man bliver simpelthen nødt til, hvis det her det skal give mening, man bliver simpelthen nødt til at kende de muligheder, man har. Det kunne for eksempel være gældssanering, men det kunne også være, at man kontaktede en kassofirma eller kreditorerne for at lave sådan en samlet ny aftale med alle kreditorerne. Og det kunne for eksempel have noget, det kunne for eksempel være rentestop, det kunne også være nedsættelse af gælden, eller noget, der gør, at det er en situation, hvor skyldneren kan se lys for enden af tunnelen, sådan så, at man ikke bare laver en aftale med kreditorerne, hvor det er fuldstændig urealistisk nogensinde at blive gældfri. Og det er sådan set vores formål med at hjælpe skyldnerne.
Ja, altså du vil nødig havne i en situation, hvor at dine klienter vil sidde med en gæld i mange, mange år ude i fremtiden. Sådan forstår jeg det. Og det er jo, kan man sige, samme opfattelse, jeg har. Altså jeg vil jo gerne sørge for, at mine klienter de får betaling så hurtigt som muligt. Og det ikke er noget, der trækker i langdrag, men det er jo ikke altid muligt. Og ofte i mange situationer, så oplever jeg jo, at betalingerne de udbliver. Der bliver sendt rykkerskrivelser. Det er jo så ikke os, der gør det, men vi har jo et samarbejde med Rykkerportalen, som sender rykkerbreve, men der bliver så ikke reageret. Og efter rykkerbrevene er sendt, så havner sagen jo på mit bord, og jeg sender jo så et, hvis ikke der er sendt et inkassovarsel, så sender jeg et inkassovarsel, og derefter sender jeg et inkassobrev, og tit oplever jeg jo så desværre, at betalingerne fortsat udbliver. Og så er det jo, at man når til den mere alvorlige del, altså den indenretlige del, hvor at sagen ryger i fogedretten, og jeg sender et betalingspåkrav. Og jeg kunne godt tænke mig at høre dig, altså hvor mange skyldnere oplever du reagerer, og hvornår reagerer de? Altså reagerer de allerede, når de får rykkerne, er det der, de tager fat i dig, og så sker der bare ikke ligesom noget, fordi du kan ikke få skubbet gang i processen, eller oplever du, at de tager fat på dig, når de får den her betalingspåkrav, og de bliver indkaldt til møde i fogedretten, er det der, de tager fat i dig, og hvad gør du i den situation?
Ja, altså først og fremmest, så er det meget forskelligt, hvornår folk tager fat i os. Og det er jo klart, at jo tidligere, jo bedre. Men jeg vil nok mene, at de fleste, der henvender sig, det er, hvor de er kommet langt ud i processen. Det vil sige, der har de allerede haft kontakt med en inkassofirma. De har så enten ikke kunnet overholde, eller ville overholde, eller hvad der nu har været grunden til det.
Jeg kan høre på det, du siger her, at dem, du typisk hjælper, det er private. Altså, og ikke virksomheder. Er det korrekt?
Ja, det er korrekt. Det er for det meste private. Vi har også mange, der har haft virksomheder. som så endelig er stoppet, eller er blevet tvangsopløst, eller der er sket noget andet, men de kommer for det meste til os, efter det er gået galt med virksomheden, det vil sige, hvor den er lukket, eller lige i gang med at blive lukket.
Ja. Og på min side af bordet, jeg repræsenterer jo kreditorerne, der er jeg jo også af den indstilling, at hvis en skyldner ringer til mig og siger, jamen prøv at høre, jeg kan ikke betale, så siger jeg til skyldner, jamen okay, jamen så må du vise mig et budget. Vis mig, hvem skylder du penge? Og giv mig gerne deres kontaktinformationer. Og hvordan hænger dit budget sammen? Hvad har du? Hvad har du at leve for? Og når jeg ser det, jamen så giver det mig et meget bedre indblik i, hvad kan jeg forvente her af kroner og øre. Men nu har du taget et eksempel med, det kunne jeg godt tænke mig at gennemgå, fordi det gik her sådan et meget godt billede af, hvordan du sammensætter en afdragsordning.
Altså, der er ligesom to muligheder, hvis det er gået galt med den gæld, man har. Det vil sige, der er tre muligheder. Den ene mulighed, hvis det er en permanent, altså nu går ud fra, at vi snakker en permanent ændring i økonomien, det vil sige, hvor man ikke kan. Det kunne egentlig også godt være en midlertid, men som udgangspunkt, så kan man jo søge en gældssanering. Det er der nogle retningslinjer for, hvad man skal opfylde for at kunne få det. Så en mulighed er også at lave en frivillig akkord, altså en ny aftale med kreditorerne, hvor man så selv kontakter dem, eller man bruger en gældsrådgiver til at forhandle på ens vegne, og der kan man for eksempel eventuelt få forhandlet rentestop, eller man kan få nedbragt gælden, alt efter hvordan det ser ud. Og så er der altså og desværre også nogle situationer, hvor man simpelthen bare ikke kan gøre noget lige nu, hvor man simpelthen bliver nødt til at sige, jeg har ikke noget at handle med, jeg kan ikke gøre noget, jeg er i en situation, hvor jeg knap nok kan betale de der fornødenheder, som jeg simpelthen har brug for at få mad på bordet. Og så bliver man nødt til at lægge det, ligesom lægge det på bordet. Men hvis det er en længerevarende situation, og det simpelthen ikke hænger sammen længere, så har vi et udgangspunkt, som sådan cirka er det samme, når vi taler gældssanering og frivillig akkord. Og hvis det er det budget, du tænker på, vi prøver at gå ind i.
Jo, ja. Altså det er det budget, du har taget med her, hvor jeg kunne godt tænke mig at få et indblik i, hvad er det, du, altså hvornår er det, du mener, at der er penge nok, kan man sige, til et afdrag, og hvornår er det, du vil rådgive dine klienter til ikke at betale mere. Ja. Fordi på min side af bordet, der er det jo vigtigt, at vi får nogle penge i kassen. Det er jo det som det drejer sig om. Men hvis ikke at økonomien hænger sammen for debit, så er der jo ikke noget at komme efter. Kan du gå lidt dybere ned i det her budget?
Ja, altså det budget, vi går efter. Altså igen, gældssanering, der er nogle helt klare tal. Og for lige at være meget... Og det er sådan set de tal, som vi også bruger, hvis vi laver en frivillig akkord. Det vil sige, der er ligesom nogle ting, der skal være i orden. Man skal kunne leve det, hvis man kan sige det. Altså det handler om, at man skal have penge til nødvendige faste udgifter. Herunder husleje, el, vand og varme. Det er en udgift, som der skal være penge til i ens budget. Og det er ufravigeligt, fordi det giver jo ikke nogen mening, at man skal gå fra hus og hjem for at kunne betale til noget. Så det skal være i orden. Man skal også have penge til medicin, hvis man har brug for det, og man skal også have penge til leveomkostninger. Det vil sige, at man skal have penge til at gå spise, og hvad man ellers har af forsikringer og så videre og så videre. Og også transport, som jo også sagtens kan være nødvendig, for at man kan opretholde et arbejde, hvis det er det, hvis man har det. Så det vil sige, at sådan det der er vigtigt, det er egentlig bare, at folk de har nok til det mest basale. Og det mest basale, kort sagt, det er udgiften til husleje, elvand og varme. Og så hvis man er hvis man er alene, så har man et rådighedsbeløb på cirka 6.000. Det er det, vi går ud fra nu. Så kan der være nogle særlige omkostninger, som man kan lægge oven i budgettet, som også er nødvendige. Det kan for eksempel være, hvis man har brug for briller, eller har nogle andre nødvendige udgifter, som jeg ved ikke, om jeg nævnte medicin før, men det gør jeg så nu i hvert fald.
Ja.
Og transport og så videre. Så når man laver regnestykke, så hedder det sig altså de nødvendige faste udgifter plus et rådighedsbeløb på 6.000. Når man lægger de to tal sammen, så kommer man til, lad os sige, for eksempel 12.000 kroner. Det vil sige, man har brug for de 12.000 kroner. Det er ikke noget, der er for sjovt. Det har man Det er simpelthen nødvendigt, for at man kan opretholde et tåligt liv.
Ved
nogen til de mest basale omkostninger. Ja. Hvad der så ellers måtte være af indtægter ud over det, det vil sige, hvis man får udbetalt 15.000, og man har brug for 12.000, jamen så er der jo ligesom 3.000 kroner at gøre godt med til kreditorerne. Og så vil man normalt gøre det, hvis nu den her person har 5 kreditorer, så som skylderen skylder lige meget, jamen så vil man så skrive til dem alle sammen, og så sige, så vil vi så lave det her budget her, og vi vil så lave en fuldstændig klar oversigt over, hvad er det for nogle udgifter, hvad er det, der er nødvendigt, og hvorfor ser det sådan her ud. Vi vil også lave for at lave det helt fuldstændig transparent, fordi der er jo ikke noget, der skal skjules her. Vi laver også en gældsoversigt. Hvem er kreditorerne? Hvor mange penge skyldes der til de kreditorer? Og så laver man simpelthen en lige fordeling, sådan så kreditorerne bliver behandlet lige. Det vil sige, har man 3.000 i overskud, og har man 3 kreditorer, man skylder lige meget, jamen så får de 1.000 kroner hver. Det er simpelthen maks det, vi kan tilbyde. Fordi det her med at begynde at tage af de her penge, som er nødvendige, det går simpelthen ikke. Altså, det er virkelig en no-go.
Hvad så i den situation, hvor du oplever, du sidder med en klient her, og klienten har både hus og bil, og båd måske også, men skylder penge væk. Men kreditor har fået taget udlæg i bilen eksempelvis. Men det er der en anden kreditor, der ikke har. Er der så sådan, at du forfordeler, altså siger, okay, prøv at høre her, kære debitor, jeg vil anbefale dig, at du betaler denne her kreditor først, fordi hvis ikke du gør det, jamen så ryger din båd eller din bil. Nu har de måske ikke en båd og en bil, men så ryger de her aktiver og bliver solgt på auktion. Hvordan takler du den situation?
Altså, vi deler faktisk kreditorer op i to. Vi har dem, der hedder sikrede kreditorer. Det vil sige, det er kreditorer, som der skal have det beløb, der står. Og så er der de andre kreditorer, der skal deles om de penge, der er tilbage. Hvis vi nu skal prøve at gå lidt mere i dybden med det.
Ja, det er interessant.
Det kunne jeg forestille mig. Men der er nogle ting, som kan være nødvendige. Altså for det første, så hvis man skylder penge til skat, og hvis man laver en afbetalingsordning med skat, de har jo mulighed for at lave lønindhold. Det har de så ikke lige nu, på grund af deres IT-system ikke fungerer. Men før, og når det kommer til at fungere igen, som det gør, jamen så er skat ofte ikke nogen, der er interesseret i at forhandle noget som helst. Og det vil sige, har man lavet en betalingsaftale med skat, der hedder, jamen de skal have 2.000 kroner om måneden, så bliver man nødt til at acceptere det. Og hvis man nu lod være med det, jamen så vil de jo bare tage pengene selv jo. Så det er en sikret kredit, det bliver man simpelthen nødt til at acceptere. Det bliver de andre kreditorer også nødt til at acceptere, fordi det er ikke noget valg, man har. Man kan ikke gøre noget ved det. En anden sikret kreditor, det kan for eksempel være, hvis man har en bil, og at den bil er nødvendig for, at man kan opretholde sit arbejde. Og det er en bil, man har købt på afbetaling. Det er klart, hvis det er en Ferrari, og der er en friværdi i den, så fungerer det ikke. Det skal jo være sådan, så at det er inden for rimelighedens grænser, det her. Men har man en bil, om den bil er 100% nødvendig, og det er en, man har købt på afbetaling, men at der ikke er nogen friværdi i den, men at man betaler 500 kroner om måneden eller 1.000 kroner om måneden, så bliver det også en sikret kreditor. Fordi igen, hvis ikke den her person har den her bil, så kan man ikke opretholde sit arbejde, og kan man ikke opretholde sit arbejde, jamen så får de øvrige kreditorer jo alligevel ikke nogen penge. Og på den måde kan der være nogle kreditorer, som der findes også forskellige andre slags. Det kunne også være for eksempel, der er for eksempel nogen, der har det, man kalder kritisk syn med hensyn til briller. Hvis der er en, der har købt, selvom det selvfølgelig ikke er særlig fornuftigt, men hvis man har så svagt et syn, at man bliver nødt til at have nogle briller, der koster penge, og man ikke har råd til det, og så har man en afbetalingsordning med dem. Det vil også sandsynligvis også blive sat ind som sikrede kreditorer. Så igen, de kreditorer, der er nødvendige for, at det her kan fungere, det er sikrede kreditorer, og det bliver man nødt til at overholde.
Og hvad, når du siger sikrede kreditorer, det altså, kan du definere det lidt nærmere? Altså, hvad, nu, hvis for eksempel vi tager udgangspunkt i en kreditor, som har taget udlæg i bilen, eller, og, men bilen er ikke en nødvendighed for debitor, altså det er ikke det er ikke et aktiv, som han skal bruge for at komme på arbejde, men han er glad for den her bil, og han vil helst ikke miste bilen. Men hvad siger du så til debitor i det tilfælde?
Jamen altså, det første vi gør, når vi får en person ind, som har økonomiske problemer, det er jo selvfølgelig, vi ser på personens situation. Altså, vi kan jo ikke hjælpe en person videre, der har en campingvogn, eller et sommerhus, eller en bil, der er unødvendig, eller dyre malerier derhjemme, eller sådan nogle ting. Det går slet ikke. Vi kan heller ikke, selvom personen har en bil, som er nødvendig, jamen hvis der er friværdi i den bil, så går det heller ikke. Og det går heller ikke, hvis bilen simpelthen er for dyr. Altså hvis man har en bil, altså det er fint nok at have en fornuftig bil. Jeg ved ikke, hvordan man skal vurdere det, så det er jo fint nok, men altså har man købt en stor Mercedes, og man betaler 5.000 af på måneden, fordi man kører 10 km på arbejde, altså så går den heller ikke. Så det vil sige, inden vi går i gang med overhovedet at kontakte kreditorer, eller søge gældsanering, altså for at lave en forhandling med kreditorer, eller gældsanering, jamen så bliver man nødt til at være i en situation, hvor sådan nogle ting, de er gemt af vejen. Og det kan så være, at har man de her ting, har man et sommerhus, har man en bil, der er frivillig i, jamen så sælger man sin bil, og så har man jo nogle penge ud over det, også man kan forhandle med. Det er jo rigtig fornuftigt, fordi det er jo ofte sådan i forhandlinger, hvis man har en pose penge også, så er det jo fantastisk. Så det, der er vigtigt, det er, at personen skal ikke have nogle løbende omkostninger, der er unødvendige.
Du har lyttet til episode 4 i serien om kreditpolitik. Første afsnit med Bertel Lehmann fra Budgethuset. Jeg vil bestræbe mig på at få næste afsnit udgivet inden udgangen af december måned 2016. Lad ikke ubetalte fakturaer hindre væksten i din virksomhed. Kontakt Advokaternes Inkassoservice. Vi tilbyder inkasso uden omkostninger.